18. úspory.
Nina Kuchima, good day.
Good day to you too.
Kako?
How are you?
V redu, ampak najbrž sva se samo vljudnostno vprašala, ne? Tako kot se to v Britaniji pa v Londonu počne. Greva k vsebinam, no, preden prebegneva iz Evropske unije in se vse podre. A si res danes srečala Eltona Johna?
Res.
Kako to?
Res. Prvič sem ga srečala v živo. Bil je čudovit. No, skratka, nakupoval je v prestižni trgovini v soseski Mayfair. Ime trgovine je Thomas Good, kjer prodajajo zelo, zelo drage predmete, narejene iz kristala in srebrnine, zlata in tako naprej. In to je trgovina, ki spada v te znane trgovine by royal appointment, ki jih pač Buckinghamska palača izbere za svoje trgovine. Stopil je ven iz avta in opazila sem, da se nekako težko premika. Sicer obraz ima kar precej, kako bi rekla, mladosten za svoje leta, ampak hodi pa nekoliko neokretno. Tako da ne vem, ali je to pač starost, ali je to morda, da si je kaj poškodoval.
Lahko pa, da ga vreme. Greva k resnejšim zadevam, če se strinjaš. V britanskem parlamentu v Westminsteru se nadaljuje razgreta debata o zgodovinskem glasovanju o Brexitu. Gre za zakon, ki ga je septembra lani v parlament poslala vlada. Na ta zakon pa so člani zgornjega doma, tako imenovani lordi, dodali amandmaje, ki pa jim vlada nasprotuje. Razprava je, ne, kot rečeno, burna, začela pa se je z odstopom vladnega sekretarja Ministrstva za šolstvo. Nina, z njegovim odstopom imajo konzervativci manj glasov, ki jih nujno potrebujejo, ne? Če že
ja,
tako ali tako nimajo večine.
Ja, tako je, kot so na lanskoletnih predčasnih volitvah izgubili parlamentarno večino in si sedaj pri glasovanju pomagajo z glasovi tihih koalicijskih partnerjev, severnoirskih demokratičnih unionistov, kateri so od vlade v ta namen prejeli okoli 6 milijard evrov subvencij za Severno Irsko, skratka gre za dogovor denar za zakon. A kot je sedaj jasno, je sekretar pravosodnega ministrstva Philip Lee odstopil iz vladnega položaja, ker je pač, ker se ni več počutil, da ostaja del te vlade. Poudaril je, da ne more več sodelovati v vladi, ki posluša večino, ki se je na referendumu odločila za nesmisel. Ta nesmisel pa bo škodil državljanom, tudi tistim, ki so ga volili, in bo poslabšal njihovo življenje. To sem zdaj nekako citirala njegovo izjavo. No, politični komentatorji pa v svojih izračunih podarjajo, da bo poleg njega menda še najmanj 6 upornikov iz konservativne stranke, ki bodo glasovali zoper osnutek vladnega zakona o Brexitu oziroma ki bodo podprli amandmaje, ki jih predlagajo lordi. No, med tem je amandmaj sta ključna dva. V tem trenutku se začenja glasovanje o amandmaju, ki bi omogočil, da bi o dokončnem izstopnem dogovoru med Londonom in Brusljem glasovali tudi poslanci v Westminsteru, torej poslanci britanskega parlamenta. Kot vemo, bodo o izstopnem dogovoru glasovali v vseh parlamentih 27 oziroma tudi v slovenskem oziroma v primeru Belgije in Španije v dveh državnih parlamentih. Do sedaj pa britanska vlada ustraja, da poslanci o tem ne bodo odločali, saj so te pristojnosti v rokah vlade. Premijerka Mayeva bo na današnjem in jutrišnjem glasovanju bodi si zmagovalka ali poraženka. Če bo poraženka, bo to precej katastrofalno, saj to tudi pomeni, da nima prijateljev ne v Uniji, ne doma. Gre za veliko nezaupnico in nekateri napovedujejo, da bi na tak scenarij Mayevo prisilili k odstopu. No, res pa je, da bi bila današnja potrditev amandmajev sramota za vlado na Downing Streetu, njena pogajalska izhodišča s Brusljem pa bila v tem primeru bila še šibkejša. Potrebno je počakati, morda bova izvedela že ob koncu najinega pogovora, čeprav, če sedaj le pogledam sliko, ne. No, jutri pa bodo poslanci glasovali med drugim o še enem ključnem amandmaju. Gre za amandma, ki omogoča, da bo tudi v prihodnje Združeno kraljestvo del carinske zveze. Temu vlada strogo nasprotuje, torej tudi po končanju tega prehodnega obdobja, ki se konča s 1. januarjem leta 2021. Skratka, prihodnih 24 ur je ključnih za preživetje britanske vlade, premijejke in ne nazadnje Evropske unije. Združeno kraljestvo je evropska neto plačnica in verjetno bi bilo za vse najbolje, da bi proračunska sredstva ostala v približnem razmerju, kot so sedaj. Kaj praviš?
Ja, ne vem, prepuščam to tebi. Oziroma bi te raje vprašal, so Britanci sploh pripravljeni na Brexit, po tvojem občutku? No? Ker pred dnevi ste z ekipo obiskali pristanišče Dover, vstopno točko v državo. Kako potekajo priprave?
Ja, ne vem, ali gre za britanski cinizem ali morda kaj drugega, ampak v Doverju se nič ne dogaja. Nobene nove gradnje, nobene dodatne infrastrukture, naprimer dodatne carinske postaje, prosto carinskih trgovin. Tudi na ladjah za enkrat ni opaziti, da bi te, ki so na progi čez Kanalsko morje, ugrajevale brezcarinske prodajalne. Naj zgolj omenim za primerjavo. Britanska vlada v tem trenutku zaposluje 5000 carinikov, Nemčija jih ima 35000. In ko bo Združeno kraljestvo prevzelo nase carinske obveznosti, nikomu ni jasno, kako bo to potekalo, kako bo to uresničljivo. Če samo vzamemo za primer tovarne avtomobilov. V Angliji sta evropski podružnici velikih japonskih tovarn Toyota in Nissana. Avtomobilski deli prihajajo naprimer tudi iz Nemčije, potem gredo v Anglijo, jih ugradijo in nato gredo nazaj kot končen proizvod spet na trg Evropske unije. Kot vidi, situacija ne bo zgolj zagonetena, kar se tiče carin, ampak tudi kar zadeva carinikov nasploh. Skozi Dover gre vsak dan okoli 7000 tovornih vozil zaradi skupnega davčnega sistema, ki ga ima sedaj Združeno kraljestvo z Evropsko unijo. Cariniki v poprečju porabijo 4 minute za pregled enega tovornjaka. Po novem pa bi se ta čas raztegnil na 15 minut, to pa bi pomenilo velike zastoje, tudi ceste niso prilagojene oziroma zgrajene za takšne primere. Naprimer, ko je bilo na evropski celini slabo vreme, je prišlo do velikih zastojev, kolone vozil pred Doverjem.
Ja, če nadaljujeva z Brexitom, vsakeč, ko se pogovarjamo o tem, se težko ne spomnim na izjavo direktorja za strateško načrtovanje v svetu Evrope in nedavno tega nedeljskega gosta na Valu 202 Matjaža Grudna, ki je Brexit ocenil kot monumentalno samopoškodbo. Pa ni edini, ne, zaskrbljene politične analitike, pa tudi politike, no, najdemo tako zunaj kot znotraj Združenega kraljestva. Zdaj, če bo res prišlo do popolnega izstopa iz Evropske unije, bo to po nekaterih napovedih pomenilo manj denarja tako za državljane unije kot tudi za Britance, kjer pa, kot beremo, pravzaprav že primankuje naprimer denarja na največjih nakupovalnih ulicah, druga za drugo menda zapirajo vrata vele blagovnice, tudi največja londonska nakupovalna ulica Oxford Street vedno bolj sameva in ni več to, kar je bila. Je to res?
Ja, to je res. Vele blagovnice zapirajo vrata morda iz večjih razlogov, predvsem tudi iz razloga, da srednji razred iz britanske družbe izginja. Pred 10 leti bilo čez 60% ljudi predstavnikov srednjega razreda, sedaj jih je 41% in iz leta v leto se ta odstotek manjša. Vele blagovnice so bile v večini usmerjene v te kupce. Drugi razlog je tudi to, da se prodaja preusmerja na splet. Naprimer, britanski Amazon sedaj dostavlja vse od bele tehnike, knjig do prehrambenih izdelkov, televizijskih nadaljevank na kabelski televiziji in tako naprej. Pa še en razlog je, trgovine so zašle z okusom. Naprimer, prodajajo izdelke, ki so neprivlačni in ne morejo več konkurirati z drugimi modnimi trgovinami, ki čez noč, naprimer, proizvodnjo prilagodijo, ukradajo idejo nekih znanih oblikovalcev in potem to na hitro proizvedejo v tovarnah in ponudijo svojim kupcem. Zgolj kot primer, veriga vele blagovnic Marks & Spencers, ki sodi med najstarejše v državi, bo v prihodnjem letu zaprla okoli 100 vele blagovnic. House of Fraser pa 31 od 59, se upravičujem. Samo v primeru te verige bo brez dela 6000 ljudi. No, po drugi strani pa prestižni londonski trgovini Selfridges na Oxfordski ulici ter Harrods v soseski Knightsbridge še naprej beležita dobiček. Sloj bogatih še vedno obstaja in zapravlja.
Rahlo zaskrbljujoče, ne? Sploh, če se trend otegne v kakršnikoli različici že odraziti tudi pri nas v prihodnosti.
Potrebno bo spet srp, kladivo, rdečo zvezdo in tako naprej.
Zaključila si, kakor si. Nina Kojima, hvala, lep pozdrav na otok, pa pozdravi Eltona, če ga še kaj srečaš.
Hvala in lep pozdrav Slovenijo.